V Utripu dneva boste slišali.
Papež na sinodi. Konstruktivne kritike so dobrodošle, predsodki ne. Danes je imel svoj govor tudi nadškof Cvikl. Po prijavi staršev policija in inšpektorat preiskujeta zlorabe otrok v zasebnem varstvu v Ljubljani. Dolencu zelena luč mandatno-volilne komisije, a brez potrebnih 46 glasov. Vlada Črnčeca imenovala za vodjo implementacije arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško. Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja zahteva enotna pogajanja. V Indonezijo prispela mednarodna pomoč, sredstva zbira tudi slovenska Karitas. Vreme tudi danes popoldne večinoma sončno, več oblačnosti na Gorenjskem. Dobar dan. V Utripu dneva, ki sta ga pripravila Alen Salihovič in Andrej Šinko, sva z vami tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Papež Frančišek je včeraj popoldne na prvem delovnem zasedanju sinode o mladih udeležence spodbudil, naj govorijo s pogumom, podajajo naj pošteno in pristno kritiko, le takšna je konstruktivna in pomaga, medtem ko tega ne počnejo nepotrebne govorice, prazne marne, sklepanja ali predsodki. Mladim se je zahvalil, da so se na različne načine oglasili in hoteli staviti na dejstvo, da je vredno čutiti se del cerkve. Kot so povedali nadaljni govorci, je namreč na vprašalnik odgovorilo več kot 100 000 mladih z vsega sveta. Marta Jerebič.
Na sinodi bo po papeževih besedah potrebno predvsem razločevanje, kar ni oglasni slogan, organizacijska tehnika in še manj moda tega pontifikata, ampak notranja drža, ki ima korenine v dejanju vere. Za razločevanje je potreben tudi čas in prostor, zato je papež določil, da bo med zasedanjem in v jezikovnih skupinah na vsakih 5 govorov sledila približno 3-minutna tišina.
Impegniamoci dunque.
Prizadevajmo si torej, da bomo oči upirali v prihodnost in da bo iz te sinode nastal ne samo dokument, ki ga nasplošno prebere malo ljudi, kritizira pa veliko, ampak predvsem konkretni pastoralni predlogi. Papež je še dejal, da je klerikalizem korenina številnih vrst zla, za katere morajo ponižno prositi odpuščanja, predvsem pa ustvariti pogoje, da se ne ponovijo. V imenu 4 predsednikov delegatov je kaldejski patriarh kardinal Luis Sacco izrazil bližino papežu in prepričanje, da bodo viharji, čeprav močni, minili, cerkev pa bo iz njih izšla čistejša in močnejša. Generalni tajnik sinode škofov kardinal Lorenzo Baldiseri, ki je predstavil statistiko aktivnosti pred sinodo, je povedal, da je spletni vprašalnik izpolnilo več kot 100 000 mladih, od tega 58 000 deklet, 42 000 fantov. Polovica jih je starih od 16 do 19 let, kar pomeni, da se je na pobudo najbolj odzvala mlajša skupina mladih. Največje število izpolnjenih vprašalnikov pa je prispelo iz Ugande, 16 000. Iz odgovorov je razvidno, da mladi želijo cerkev, ki bo odprta navzven, v dialogu s sodobnim svetom, zlasti svetom novih tehnologij. Udeleženci sinode bodo sedaj en teden namenili prvemu delu delovnega gradiva, ki ga zaznamuje glagol prepoznavati. Predstavljali bodo stvarnosti, v katerih živijo mladi.
Škofovska sinoda o mladih se je danes začela s prvimi govori delegatov in posameznih držav. Že kot tretji je v razpravo posegel tudi slovenski delegat, mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Spregovoril je o tem, kako prisluhniti mladim. Več Marjana Debevec.
Mladim lahko prisluhnemo tako, da z njimi živimo. A to je veliko težja naloga, kot si predstavljamo, je menil nadškof Cvikl, saj reka življenja mnogih mladih ne teče skozi župnijska občestva in s tem ne pride do stika enega in drugega. Zato je potreben misijonski model mladinske pastorale. Biti z njimi v njihovem okolju. Tukaj se nadškofu postavlja vprašanje, ali je cerkev mlade pripravljena poslušati o vsem, tudi ko ne bodo govorili o stvareh, ki zadevajo področje duhovnega. Spregovoril je tudi o razliki med slišati in poslušati. Veliko stvari namreč slišimo, gotovo pa več ne poslušamo. Ali pa poslušamo zelo malo. Vprašanje je tudi, koga sploh poslušamo, pri čemer v ospredje prihaja vprašanje naše osebne vere. Po besedah nadškofa Cvikla je poslušanje Boga v tihoti lahko začetek poslušanja mladih. S tem, ko mladega človeka poslušam, si zanj vzamem tudi čas, pokažem, da mislim resno, da ga cenim. Vzeti si za nekoga čas in mu prisluhniti je veliko znamenje spoštovanja in ljubezni. Slovenski delegat na sinodi je poudaril, da mora biti naloga poslušanja usmerjena v konkretno dušo, ki jo ujamemo v neki točki njegovega življenja. Potem, ko odkrijemo, kje je ta duša, se lahko začne proces spremljanja. O tej temi je veliko več zapisanega v novem slovenskem katehetskem načrtu, ki ima pred seboj človeka v vseh življenjskih obdobjih, tudi mlade. Pri nas že od 13. leta naprej, ko se začne priprava na birmo. Kot je še dejal nadškof Cvikl, so mu mladi naročili, naj pove, da si mladi v Sloveniji ne želijo krščanstva brez Kristusa, pobožnosti brez Boga in da ne želijo živeti v svetu brez obljube večnega življenja. Mladi kristjani v Sloveniji si želijo Kristusa, vidnega v cerkvi in v predstavnikih tega živega telesa.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Policisti so minuli petek prejeli prijavo, ki se nanaša na nepravilnosti v enem izmed varstveno-vzgojnih zavodov na območju Ljubljane. Kot je poročala TV Slovenija, je šlo za surovo ravnanje z otroki v zasebnem zavodu za varstvo otrok Kengurujčki. Prav tako pa objavila videoposnetke, ki jih je posnela vzgojiteljica, ki je v zavod prišla na novo. Vodstvo zavoda je obtožbe zanikalo, ogorčeni starši so otroke že izpisali, primer pa poleg policije obravnava tudi pristojni inšpektorat. Ministrstvo za izobraževanje je na današnji novinarski konferenci povedalo, da je omenjeno varstvo vodil povsem nezakonit izvajalec, saj ni imel dovoljenja za opravljanje predšolske vzgoje. Imel je le registrirano dejavnost varuha pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve. A tudi v tem primeru so bile prisotne kršitve. Podrobneje Petra Stopar.
Iz pretresljivih posnetkov, ki jih je sinoči prvič objavila nacionalna televizija, je razvidno, da so v zavodu z otroki ravnali surovo. Da je to dejansko zloraba, je po ogledu posnetkov v pogovoru z nami ocenila psihoterapevtka doktorica Katarina Kompanerzar.
Sploh nismo več na ravni vedenje, ja, ne, primerno, ne, primerno, to je zloraba, je kaznivo dejanje in pač ga je treba primerno sankcionirati in preprečiti, da bi se še kdajkoli kaj tazga ponovilo.
Kot je za televizijo Slovenija pričevala vzgojiteljica, ki se je odločila o ravnanju obvestiti starše, so v zavodu otroke stare od 11 mesecev do 4 let prisilno umirjali tako, da so jih tesno povijali v rjuhe, tudi čez glavo ter na nje položili vzmetnico. Ena od deklic, stara 11 mesecev, je bila 3-krat ovita okoli glave in čisto rdeča, ko jo je našla vzgojiteljica, ki meni, da bi se malčica zadušila, če je ne bi odvila. Pri hranjenju pa je po njenih besedah lastnica zavoda, ki za upravljanje varstva niti nima ustrezne izobrazbe ali strokovne podlage, otroka prijela na način, da se ta ni mogel premikati, mu utlačila hrano v usta in mu, če mu je šlo na bruhanje, tudi to potisnila nazaj. Kot je vzgojiteljica, ki je v zavodu delala približno 3 tedne, še povedala za televizijo, je opozarjala na nepravilnosti že prvi teden svojega dela. Ker to ni zaleglo, pa je začela dogajanje snemati, saj je vedela, da bo potrebovala dokaze. Minuli teden je staršem otrok pokazala posnetke in jim povedala, kaj se dogaja, skupaj so šli na policijo. Vodja sektorja za predšolsko vzgojo na Ministrstvu za izobraževanje Vida Starič-Holubar je potrdila takojšnje ukrepanje inšpekcije. Tudi glavni inšpektor za šolstvo Tomaš Rozman je danes potrdil.
V petek smo bili obveščeni strani policije, policijske postaje Vič, ne, in v eni uri smo šli na lokacijo, kjer naj bi se to izvajalo. Ne. V tistem trenutku smo lahko samo ugotovili, da tam ni nikogar, da se je bila hiša zaprta, ne. In smo potem lahko, tu naprej vodimo samo postopek, kot nam ga predpisuje zakonodajalec. delno tudi normodajalci. Dnevno smo v stiku s policijo, osebe, ki so tam, ki naj bi tam varovale, seveda bodo primerno procesirane, ravno tako seveda tudi lastnik zavoda.
Ki pa po besedah Holobarjeve ni vrtec, saj kot je pojasnila sinoči v Odmevih.
Vsak javni in zasebni vrtec je vpisan v razvid in šele potem lahko kot takšen opravlja svojo dejavnost. Ta zavod pa ni vpisan v razvid.
Po podatkih dostopnih na AJPES-u je opisan kot zavod za spodbujanje kreativne vzgoje celostnega razvoja otrok ter otroškega varstva. Na ministrstvu so pojasnili, da je bila na naslovu kengurujčkov v register varuhov z odločbo leta 2015 vpisana oseba varuh predšolskih otrok kot SP. Ker je oseba v postopku izkazala izpolnjevanje vseh pogojev, je bila tudi vpisana v register. Pogoji med drugim določajo, da je v varstvu vpisanih največ 6 otrok. A fotografije iz let 2011 in 2012, ki jih je pridobila TV Slovenija, kažejo, da je bilo v varstvu precej več otrok, kaže pa tudi, da naj bi dejavnost opravljali že pred vpisom v register. Predstavnik zavoda, ki je želel ostati anoniman, je za STA zatrdil, da je zavod zgolj nudil prostore vzgojiteljici samostojni podjetnici, sicer novi najemnici, ki je varovanje otrok v teh prostorih prevzela začetku septembra. Priznal je sicer, da je lastnica zavoda včasih pomagala pri določenih gospodinskih opravilih pri varovanju otrok, a zanika, da bi se kakorkoli neprimerno obnašala do njih. Očitke je za TV Slovenija lastnica zanikala tudi sama. Po oceni Holobarjeve.
Opravka imamo z primerom, ki ni urejen na nobenega od predpisanih načinov, zato se lahko samo pravzaprav počaka, da se bo v ustreznih postopkih ugotovilo, katere določbe veljavne zakonodaje vse so v tem primeru kršene.
Po njenih besedah pred tem dogodkom prijav v zvezi s tem zavodom na ministrstvu niso dobili. Zatrdila je, da če bi šlo za vrtec upisan v razvid, bi inšpektori lažje izvajali nadzor nad dejavnostjo.
V nadaljevanju Tripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Gozdno gospodarstvo GG Bled praznuje 70-letnico poslovanja. NATO posvari v Rusijo zaradi kibernetskih napadov njene obveščevalne službe. Izrael in Nemčija za poglobljeno gospodarsko sodelovanje.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Trenutno predmet na vozišču ovira promet na pomorski avtocesti pred Pernico proti Lendavi, skratka previdnost na tem odseku seveda ne bo odveč. No, na ostalih odsekih po cestah pa trenutno lahko rečemo, da promet poteka tekoče, brez nesreč, brez zastojev. Edina čakalna doba pa je na mejnem prehodu Obrežje pri vstopu v Slovenijo za tovorna vozila. Zaradi del bodo danes na primorski avtocesti po 19. uri zaprli vozni pas proti Ljubljani in sicer med Duncem in Logatcem zaradi nujne sanacije dilatacije na viaduktu Ivanje Selo. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Mandatno-volilna komisija je podprla predlog predsednika republike Boruta Pahorja, naj državni zbor za guvernerja Banke Slovenije imenuje zdajšnjega viceguvernerja Primoža Dolenca, ki za izvolitev na tajnem glasovanju potrebuje 46 glasov. Jasno podporo so mu na seji mandatno-volilne komisije napovedali le v poslanskih skupinah SD, SMC, Desus in SNS ter poslanca narodnosti. Medtem ko nameravajo v Levici, SDS in SAP glasovati proti. Odločilni bodo tako glasovi poslancev LMŠ in NSI. Prvi bodo glasovali neenotno, drugi pa so že pred dnevi napovedali, da se bodo o podpori izjasnili na sami izredni seji. Da bi moralo priti do izvolitve Dolenca, je poslance v obrazložitvi predloga pozvala generalna sekretarka v uradu predsednika republike Nataša Kovač.
Razmislek dela poslancev, da bi z nasprotovanjem sedanjemu kandidatu omogočili v novem postopku izvolitev drugemu kandidatu, je po našem mnenju iluzorna, kajti ni nikakršnega zagotovila, da bi z novim postopkom prišli do kandidata za zadostno večino. Bo pa v tem primeru nekaj zagotovo. Banka Slovenije bo še nekaj časa brez guvernerja banke. Ne gre torej za to, da bi do drug morda užival večjo podporo od predlaganega kandidata, Gre za to, da je ne uživa nihče. Velika verjetnost je, da bo tako tudi v morebitnem drugem ali naslednjih krogih postopka izbire.
Vlada je po pričakovanjih s položaja generalnega direktorja policije razrešila Simona Veličkega. Za vršilko dolžnosti so imenovali dosedanjo namestnico generalnega direktorja Tatjano Bobnar. Razrešitev je predlagal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Ta sicer javno ni pojasnil, zakaj se je odločil za zamenjavo Veličkega, neuradno pa je bilo slišati, da gre za nekompatibilnost med njima. Vlada pa je danes spremenila kadrovsko sestavo medresorske koordinacijske skupine za implementacijo arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško. Na njeno čelo je imenovala državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Damirja Črnčeca. Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja je na premijeja Marjana Šarca naslovila pobudo za sestanek, na katerem bi se seznanili s Šarčevimi stališči glede nadaljevanja pogajanj in tudi ločenega dogovarjanja s posameznimi sindikati. V koordinaciji namreč z nelagodjem spremljajo sestanke, ki med ministri in različnimi sindikati javnega sektorja potekajo v mestnem času.
Vsakdo se lahko dobiva s komarkoli želi. Tisto, kar je lahko problematično, je to, da se ustvarja vtis, da se na teh sestankih na nek način odvijajo tudi že nekakšna pogajanja o plačnem sistemu, torej o vsebinah, ki bi po našem mnenju morale biti predmet teh skupnih enotnih pogajanj. In to seveda je lahko problem, ker so ravno takšni taka ločena pogajanja v preteklosti vodila do težav, ki jih trenutno imamo v plačnem sistemu in tudi daje vtis na nek način razkoraka med temi napovedanimi enotnimi pogajanji in prakso, ki se pač odvija po posameznih resorjih.
Je povedal vodja koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek, sicer tudi predsednik pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in sindikalne centrale Pergam. Novinar Bojan Požar je v tem tednu razkril verjetno povezavo med podelitvijo licence za testiranje pete generacije mobilne telefonije BTC in zaposlitvijo nekdanjega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja v tej družbi. Koprivnikar je očitke, ki so se zgrnili nanj, zanikal. Požar je poudaril, da nekatera pojasnila ne držijo vode. Presenečen je, da so se hitro odzvali pristojni organi in nekatere službe. Po drugi strani je pričakoval, da zgodba ne bo odmevala v nekaterih večinskih medijih. Prispevek Helene Škrlec.
Lobiranje za BTC, neobičajno visoka nakazila družbi v času Koprivnikarjevega vodenja Ministrstva za javno upravo, ter brez javnega razpisa in brezplačno pridobljena testna frekvenca 5G so dejstva.
Tukaj ni dobenega najbija, ampak to so vse javno dostopni podatki. Ne?
Je jasen Požar, dokler ni prišla na dan Koprivnikarjeva, zaposlitev BTC niso bili dovolj zgovorni.
Teh stvari seveda nismo mogli povezati in zdaj se je izkazalo, da so v bistvu v neposredni zvezi. Ne?
Požar je opozoril tudi, da se Koprivnikarjeva pojasnila v tej zgodbi razlikujejo od uradnega mnenja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve, čeprav je sam postavil njeno vodstvo.
On recimo trdi, da je agencija upoštevala pri podelitvi frekvence BTC-ju te tako imenovane evropske usmeritve, ki jih pa nihče ne najde, ne? Nihče jih doslej še ni uspel odkriti, kaj so to za ene usmeritve in kje so, ne? Kje so zapisane. Medtem ko je agencija AKOS že povedala, da je pri tem sledila usmeritve ministrstva za javno upravo, kar pomeni gospoda Koprivnikarja.
Ker so se na policiji in komisiji za preprečevanje korupcije že zganili ter zgodbo vzeli pod drobnogled, bodo akterji po Požarjevih ocenah krivdo skušali zvaliti drug na drugega.
Zdaj bo šele v bistvu priplavala na zven ta prava umazanija, to, kar se je dogajalo v preteklem letu, pa v preteklih mesecih v tej zvezi na tej agenciji in na ministrstvu za javno upravo.
Požar pričakuje, da bo kot priča povabljen na nujno sejo parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. Ta primer domnevne korupcije bo imela na mizi prihodnji teden. Požar je ob tem ne čudi, da nekateri mediji zgodbe niso uvrstili v svoje poročanje.
Niti besedice niso napisali o tem novinarji Dela, ampak to so pač posledice dogovorov, ki jih imajo lastniki teh dveh časopisov, konkretno z gospodom Jožetom Bernalom oziroma z BTC-em, ki je tudi velik oglaševalec v teh medijih. Ne.
Kot je še dodal Požar, je to razumljivo vsem, ki poznajo ozadje slovenske medijske, politične in tudi poslovne scene.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Obrambni ministri Zveze NATO so zaključili dvodnevno zasedanje, ki je namenjeno krepitvi obrambnih proračunov. Zavezništvo od članic, ki ne uresničujejo danih zavez, pričakuje, da do konca leta pripravijo verodostojen načrt za njihove uresničitve. Slovenija namerava letos za obrambo nameniti le odstotek BDP-ja, do leta 2024 pa predvidevajo le rahlo zvišanje na 1,2%. Več Andrej Šinko.
Slovenijo je po nastopu nove vlade na zasedanju v Bruslju zastopal obrambni minister Karl Rjavec, ki je s kolegi iz Bolgarije, Madžarske in Hrvaške podpisal memorandum o sodelovanju v večnacionalnem letalskem programu za specialno delovanje. Obrambni ministri so na zasedanju, ki je bilo osredotočeno na uresničevanje odločitev z julijskega vrha zavezništva, poleg krepitve obrambnih izdatkov pregledali še napredek pri krepitvi odvračevalne in obrambne drže ter sodelovanje z Evropsko unijo, spregovorili pa so tudi o jedrskem načrtovanju. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je izrazil izjemno zaskrbljenost zaradi ruskih kršitev pogodbe proti jedrskim raketam srednjega dosega iz leta 1987 ter Rusijo pozval k transparentnosti in k spoštovanju pogodbe. Ostajamo zaskrbljeni zaradi ruske kršitve pogodbe o jedrskih raketah srednjega dosega. Rusija je priznala, da ima nov raketni sistem, čeprav je to v preteklih letih zanikala. Ameriška veleposlanica pri NATO je medtem razburila z izjavo, da bi ZDA lahko poskušale odstraniti raketni sistem. Nato pa je po Twitterju sporočila, da ni imela v mislih preventivnega napada. NATO sicer prav zaradi zaostrenih odnosov z Rusijo krepi tudi sodelovanje z Gruzijo. Obrambni ministri so sicer govorili tudi o ruskih kibernetskih napadih, ki naj bi jih Moskva izvajala preko vojaške obveščevalne službe GRU. Nekaj teh sta ustavili obveščevalni službi Nizozemske in Velike Britanije, po novem pa naj bi še večjo vlogo prevzemale ZDA. Ministri so tako med drugim govorili o napredku pri vzpostavljanju novega kibernetskega centra, ki naj bi združeval zavezniške zmogljivosti.
V Izraelu poteka vsakoletni posvet izraelske in nemške vlade. Kanclerka Angela Merkel se je v sklopu obiska prvič srečala z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem. Voditelja sta se zavzela za poglobitev sodelovanja na gospodarskem in znanstvenem področju, spregovorila pa sta tudi o nekaterih odprtih vprašanjih med državama.
Predstavniki nemške in izraelske vlade so govorili o sodelovanju na področju varnosti, znanosti, gospodarstva, kulture ter svetovnega spleta. Premijer Netanjahu je ocenil, da Nemčija in Izrael vstopata v novo obdobje odnosov. Kanclerka Merklova pa je v zvezi z Izraelom opozorila na pomen sredstev za raziskave, manj birokracije in financiranje zagonskih podjetij. Redni posvet med vladama obeh držav so prekinili lani zaradi nemškega nasprotovanja gradnji izraelskih naselij na palestinskih območjih. Sporna izraelska politika naj bi bila sicer ena od tem današnjih izraelsko-nemških pogovorov. Nemčija in Evropska unija si vedno znova prizadevata za mirovne pogovore med Izraelom in Palestinci ter rešitev dveh držav. Glavno razhajanje med obema vladama pa je mednarodni sporazum o iranskem jedrskem programu. Netanjahu Merklovi očita premili odnos do Teherana, Nemčija in ostale države Evropske unije pa si prizadevajo za rešitev omenjenega sporazuma iz leta 2015, ki je ogrožen zaradi letošnjega enostranskega odstopa ZDA od dogovora.
Kanclerka Merklova je obiskala muzej holokausta v Jeruzalemu. Ob tem je sporočila, da je odgovornost Nemčije, da opominja na zločine holokausta in se zoperstavi antisemitizmu, sovraštvu do tujcev, sovraštvu in nasilju. V Indonezijo so prispela prva letala s humanitarno pomočjo za prebivalce otoka Sulawesi, ki sta ga minuli petek prizadela silovit potres in cunami. Po najnovejših uradnih podatkih je umrlo najmanj 1424 ljudi, ta številka pa bo še narasla, saj številne še pogrešajo. Več kot 2500 oseb je bilo tudi huje ranjenih, več kot 70 tisoč ljudi pa je moralo zapustiti domove. Najbolj prizadeto v cunamiju je bilo mesto Palu, kamor pa zaradi uničene infrastrukture in ruševin pomoč prihaja počasi. Primanjkuje tudi pitne vode in sanitari. Po oceni Združenih narodov nujno humanitarno pomoč potrebuje skoraj 200 tisoč oseb, naravna katastrofa pa jih je prizadela 500 tisoč. Pomoč nudi tudi Karitas, ki ob materialnih potrebščinah zagotavlja tudi zdravnike. Vsi, ki bi želeli pomagati, lahko sredstva nakažete na račun slovenske Karitas. 5 evrov pa lahko prispevate tudi z SMS sporočilom z vsebino Karitas 5 na številko 1919. Gozdno gospodarstvo GG Bled, ki je največja zasebna gozdarska gospodarska družba v državi, praznuje 70-letnico poslovanja. GG Bled je že več kot 10 let preko družbe Metropolitana v posredni 100-odstotni lasti Nadškofije Ljubljana, zato v njenem imenu gospodari z nadškofijskimi gozdovi na Gorenjskem. V zadnjih 10 letih je družba razširila svoje poslovanje z Gorne Gorenjske na celotno Slovenijo. V zadnjih letih se veliko ukvarjajo predvsem s sanacijo gozdov po napadu lubadarja, pojasnjuje tehnični direktor Aleš Kadunc.
Doslej smo v prvih 9 mesecih smo odpremili 51% ali pa 51% več kot v istem obdobju lani. Če povem to z absolutnimi številkami, smo odpremili čez 150 tisoč neto kubikov lesa, praktično vse to je zaradi sanitarnih sečenj, praktično v največji meri je to seveda smreka, ostalega je skrajno malo. Ne?
GG Bled v zadnjem obdobju z nakupom hostla pod Voglom in hotela Belvi vstopa tudi v bohinjski turizem. Hostel, ki je potreben le rednega vzdrževanja, so pa nakupu oddali v nadaljni 5-letni najem do tedanjemu najemniku, intenzivno pa delajo na oživitvi že dolgo časa propadajočega hotela Belvi, ki je poznan predvsem po tem, da je v njem bivala znamenita pisateljica Agatha Christie. Trenutno zbirajo najboljšo rešitev za prenovo spomeniško zaščitenega hotela in za nadomestni objekt na območju obstoječe dependanse. Računajo, da bo gradnja po izdelavi projektov in pridobitvi dovoljen trajala med 16 in 20 mesecev, zato bi lahko hotel svoja vrata odprl leta 2021. V jesenskem času na prometno-informacijskem centru za državne ceste opozarjajo predvsem na poslabšane vozne razmere ob deževju in manjšo vidljivost zaradi jutranje megle. Zaradi začetka počitnic v delu Nemčije in Švice bo ta konec tedna na slovenskih cestah več tujih voznikov, ki v težavnih razmerah lahko ravnajo neprevidno, zato vas pozivajo, da vi vozite previdno. Dodajajo še, da na meji z Avstrijo še vedno poostreno nadzorujejo promet. Pred predorom Karavanke proti Avstriji ter pred delovno zaporo med priključkoma Jesenice vzhod in Jesenice zahod lahko še vedno nastanejo zastoji.
Šport.
Tako kot v torek je bil tudi včerajšnji športni večer predvsem v znamenju drugega kroga nogometne lige prvakov. Sinoči sta bila med drugim aktivna slovenska vratarska asa. Atletico iz Madrida je z Janom Oblakom gostil belgijski Bruš. Španci so slavili s 3-1. Inter iz Milana Samirja Handanoviča je gostoval pri nizozemskem PSV iz Eindhovna. Italijani so bili boljši z 2-1. V derbiju večera sta na Wembley v Londonu merila moči Tottenham in Barcelona. Ta je zmagala 4-2. Napoli je doma z minimalnim izidom 1-0 ugnal Liverpool. PSG je pred svojimi navijači 6-1 zmlel crveno zvezdo. Borussia iz Dortmunda je s 3-0 ukanila Monako. Šalke je v gosteh na kolena položil Lokomotivo iz Moskve z 1-0. Porto pa je bil prav tako z 1-0 boljši od Galatasaraja. Aktualni slovenski državni in pokalni prvak v futsalu Dobovec je s prepričljivo zmago 3-0 začel nastop na turnirju glavnega dela lige prvakov v dvoranskem nogometu Podčetrtku. Za zmago proti finalistu ruske lige Sibirjaku so zadeli Klemen Duščak, Alen Fetič in Kristjan Čujec. Rogometaši Celja pivovarne Laško so v 5. krogu lige NLB premagali velenjsko Gorenje 27-21. Košarkarji Helios Suns so v 2. krogu lige ABA 2 dosegli prvo zmago. Na gostovanju v Skopju so pred domačimi gledalci nadigrali Vršac 95-76. Nadaljujemo z novico, da bo kapetan slovenske košarkarske reprezentance Gašper Vidmar kariero nadaljeval v Benetkah. Z italijanskim prvakom iz lanskega leta je podpisal 2-letno pogodbo. Hokejisti Sija Akronja Jesenic pa so v šestem nastopu Alpski ligi upisali tretjo zmago. Podmežakli so premagali drugo ekipo KAC z 9-1.
Zdravilo glukozamin Farma Nord iz Mitzmengeš odpravi bolečine zaradi obrabe hrustanca že v nekaj tednih. Ko se tudi kolena pomladijo, si lahko privoščite marsikaj. Glukozamin Farma Nord.
Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Vremenska napoved. Popoldne bo pretežno jasno, predvsem v delu Gorenjske pa bo zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do okoli 23 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih kotlinah megla. Na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka do zmerna burja, popoldne pa bo razen na Vipavskem ponihala. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5 v krajih z burjo, na Primorskem do okoli 14 in najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti v soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severovzhodnih krajih bo večinoma suho, drugod bodo občasne padavine, deloma plohe in predvsem na jugozahodu tudi kakšna nevihta. V nedeljo bodo padavine dopoldne mrsikje ponehale, najdlje se bodo pojavljale v južnih in jugozahodnih krajih. Popoldne se bo počasi jasnilo, predvsem na jugu in jugozahodu bodo občasno še lahko manjše krajevne padavine. In poglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana pretežno jasno 19, tudi Celje in Murska Sobota 19, Maribor 17, Koper 23, Novo mesto, Idrija, Bovec in Litija 18, Ilirska Bistrica 21, Bohinjska Češnjica 16, Slovenjgradec, Trebnje in Mežica 17, Lendava 20, Listca 14, Gorenja vas, Logatec in Babno polje 15, Kredarica pa 7 stopinj, tam piha severozahodnik 22 km na uro.
Gala koncert Radia Ognjišče 18. novembra. Poklon Slakovi glasbi. Vstopnice so že v prodaji.
Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Opozarjamo na čakalno dobo na mejnem prehodu Obrežje in sicer tovorna vozila čakajo za vstop v državo 3 ure. Drugih večjih posebnosti ni, vozite previdno, želimo vam srečno vožnjo.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
Papež na sinodi. Konstruktivne kritike so dobrodošle, predsodki ne. Danes je imel svoj govor tudi nadškof Cvikl. Po prijavi staršev policija in inšpektorat preiskujeta zlorabe otrok v zasebnem varstvu v Ljubljani. Dolencu zelena luč mandatno-volilne komisije, a brez potrebnih 46 glasov. Vlada Črnčeca imenovala za vodjo implementacije arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško. Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja zahteva enotna pogajanja. V Indonezijo prispela mednarodna pomoč, sredstva zbira tudi slovenska Karitas. Vreme tudi danes popoldne večinoma sončno, več oblačnosti na Gorenjskem. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravila Alen Salihovič in Andrej Šinko. Brala sem Slavi Košir, za tehnično izvedbo je poskrbel Matej Kržišnik. Ura je 15:34.
Radio Ognjišče.